Proč se teď Turecko smiřuje s Ruskem? Má to dvě vysvětlení. Jedno mluví o poraženeckých obavách, to druhé o reálné politice.
Britské konzervativce překvapil zájem ministra spravedlnosti Gova o premiérské křeslo.
Kam skutečně putují samopaly a granáty, kterými chce americká zpravodajská služba CIA vyzbrojit povstalce proti syrskému režimu Bašára Asada?
Na politické ambice největšího mecenáše amerických demokratů se podíváme za Atlantik a na Krymu prověříme projekty ruských staveb od nikud nikam.
A co vyplývá z první smrtelné nehody v autě bez řidiče?
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Čáp.
Od mikrofonu vás vítají
Michal Rosypal
a Hanka Schánilová.
Svět ve 20 minutách.
Nejvážnější mezinárodní incident spojený s válkou v Sýrii, tak mnozí označovali loňské sestřelení ruského bitevníku. Nad turecko-syrskou hranicí ho zasáhla turecká stíhačka. Dva ruští letci zahynuli. Turci trnuli, jak se zachová ruský prezident Vladimir Putin, píše deník Moscow Times.
Putin se tehdy objevil před kamerami až po několika hodinách. Viditelně jen stěží ovládal vztek. Sestřelení ruského letounu označil za bodnutí do zad a trval na omluvě.
Jenže turecký prezident Recep Tayyip Erdogan byl zatvrzelý kvůli tomu, že Rusko podporuje jeho nepřítele, syrského prezidenta Bašára Asada. A tak Erdogan trval na tom, že ruský letoun narušil turecký vzdušný prostor a že omluvit by se měla Moskva. Důsledky? Rozkol v diplomatických vztazích a ruské sankce vůči Turecku.
Až koncem června Erdogan napsal Putinovi dopis, ve kterém vyjadřuje účast příbuzným obětí a omlouvá se s tím, že turecký občan, který je podezřelý ze sestřelení letadla, bude postaven před soud.
Moskevští politici tedy slavili vítězství. Předseda státní dumy Sergej Naryškin v televizním rozhovoru prohlásil, že Ankara si uvědomila, do jak stupidního postavení ji její vedení postavilo.
Podle agentury Bloomberg jsou ale oba prezidenti především pragmatici s velice podobnými zájmy. Ideologicky jsou také příliš příbuzní na to, aby jejich nepřátelství trvalo příliš dlouho.
Navíc se Ankara mezi tím smířila s Izraelem, takže Turecko může diverzifikovat zdroje zemního plynu a také trasu nového plynovodu, o kterém Erdogan potřebuje jednat s Moskvou, aby otevřel možnost dalších transferů do jižní Evropy.
Jelikož Evropská unie za zvolněný pohyb Turků po Evropě požaduje zmírnění protiteroristických zákonů v Turecku, vyplatí se Erdoganovi ukázat Bruselu a Angele Merkelové, že Ankara má na východě i jiné partnery, se kterými dokáže vyjít. Tolik agentura Bloomberg.
Týden po rozhodnutí britských voličů opustit Evropskou unii zažívá vládní konzervativní strana těžkou mocenskou bitvu. Hlavní roli v ní hraje ministr spravedlnosti Michael Gove. Dosavadní favorit na funkci předsedy strany a tedy i premiéra, bývalý starosta Londýna Boris Johnson, z boje o předsednictví Toryů nečekaně odstoupil. A důvod jeho rezignace komentuje řada dnešních ostrovních novin slovem zrada.
Michael Gove zradil Borise Johnsona podle liberálního deníku Guardian. O zradě píše v úvodním komentáři i bulvární list Daily Mail, který během kampaně před referendem o budoucnosti Spojeného království agitoval za Brexit. Konzervativní strana v plamenech v nejjedovatějším konfliktu od sesazení Margaret Thatcherové na začátku 90. let. Tak popisuje Daily Mail boj o nástupnictví v čele země po rezignujícím Davidu Cameronovi.
V kontinentální Evropě málo známý ministr Michael Gove byl dosud spojencem extravagantního Borise Johnsona. Náhlé rozhodnutí stáhnout podporu Johnsonovy kandidatury a sám se naopak ucházet o vedení strany a tedy i celé země se Gove snaží zdůvodňovat racionálně. Výstřední a jemně chaotický Johnson by prý nedokázal konzervativce sjednotit. Daily Mail ale cituje Johnsonova spolupracovníka, podle kterého Gove překvapivý obrat pečlivě naplánoval a Johnsonovi vlastně vrazil nůž do zad.
Ani Gove, hlasitý zastánce Brexitu, ale není hlavním favoritem tohoto mocenského boje. Tím je stále ministryně vnitra Theresa Mayová. Ta sice v kampani o britském členství podporovala setrvání v Unii. Podle konzervativních Timesů ale teď Mayová jasně vzkazuje, že Brexit znamená Brexit.
Na titulní straně Timesy také informují o tom, že se Johnson ještě před náhlým pádem pokusil uzavřít s Mayovou tajnou dohodu. Podle zdroje z blízkosti političky chtěl Johnson podpořit Mayovou do vedení Toryů, pokud by mu slíbila, že nebude chtít být premiérkou i po volbách v roce 2020. Mayová ale údajně nepřistoupila ani na schůzku, na které by bylo možné tajný politický obchod uzavřít.
Kam doopravdy putují samopaly a granáty, kterými chce americká zpravodajská služba CIA vyzbrojit povstalce proti syrskému režimu Bašára Asada? Americký deník New York Times a katarská televize Al Jazeera od amerických i jordánských úředníků zjistili, že zbraně častokrát končí na černém trhu. Impulsem k vyšetřování byla listopadová střelba v Amánu, při které zemřeli dva Američané, dva jordánští žoldáci a instruktor z Jižní Afriky. Stalo se to při policejním výcviku, když proti nim zasáhl místní důstojník Anwar Abu Zabít. Ten podle sériového čísla použil zbraň určenou povstalcům.
New Yorkský deník upozorňuje, že vyzbrojování probíhá v programech, které americké ministerstvo obrany a zpravodajské služby provádějí roky. Třeba, že Obamova administrativa věřila, že má dodávky pod kontrolou. Podle jordánské strany ale kradené zbraně prodávali, aby si mohli kupovat vozy typu SUV, chytré telefony a další luxusní zboží.
Vyšetřovatelé uvádějí, že touto cestou se na černé burzy v Jordánsku dostaly útočné pušky, minomety i řízené střely, což ovšem tamní vláda a zpravodajské služby popírají. Výcvikový program povstalců proti syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi začal v roce 2013 utajeně ve spolupráci s několika arabskými zeměmi, včetně Saúdské Arábie. Zahrnoval i cvičení s protitankovými střelami a podle americké strany ho za 3 roky úspěšně absolvovali tisíce povstalců až do té doby, než se do bojů na Asadově straně zapojila i ruská armáda.
Výcvik v jordánském středisku Zarqa a dalších kasárnách v Jordánsku probíhal kvůli blízkosti u hranic se Sýrií. Většina zbraní pocházela z Balkánu a východní Evropy. Výcvik v Zarqa není totožný s výcvikem proti takzvanému Islámskému státu, který Američané kvůli nízké efektivitě přerušili.
Není jasné, zdali krádeže a prodej saúdských a amerických zbraní probíhaly se souhlasem nejvyšších zpravodajských důstojníků Jordánska. Nicméně místní vojáci pod příslibem anonymity potvrdili částečnou skorumpovanost ozbrojených složek.
Několik důstojníků bylo během vyšetřování zatčeno a vyhozeno z armády. Peníze za prodané zbraně ale nemusí vrátit a pobírají rentu. Jordánský incident je podle New York Times epizodou v dlouhodobé spolupráci, kterou americká zpravodajská služba zahájila už v 50. letech za vlády prezidenta Eisenhowera a která pokračovala až do smrti jordánského krále Husajna v roce 1999.
Jaké politické ambice a šance má největší individuální donátor amerických demokratů, miliardář Tom Steyer? To zkoumá kalifornský deník Los Angeles Times.
Steyer, investiční bankéř, manažer a filantrop, je jeden z největších podporovatelů demokratů ve Spojených státech. Angažuje se v několika ekologických projektech, pomáhal prezidentu Obamovi s kampaní a pracoval i jako jeho ekologický poradce, připomíná kalifornský deník. Letos, kdy Ameriku čekají prezidentské volby, by vystupoval jako autorita v několika propagačních videích. Podle deníku se dá tušit, že miliardář Steyer chce přes příští rok kandidovat na guvernéra Kalifornie.
Tím by se ale narušil jeden z nepsaných zákonů kalifornské politiky, totiž neúspěch extrémních boháčů v místním úřadu. I když ale na obou stranách Atlantiku vzkvétá lidový populismus, tenhle magnát prý za 2 roky může překvapit. Terén má totiž výborně zmapovaný.
Když mu reportér deníku řekl, že podobně před ním vyhořela snad 30 movitých kandidátů, opravil ho, že jich bylo 31 a dodal, že mu tohle číslo jen někdo zmínil. Ten někdo může být klidně některý z jeho zaměstnanců, kteří na 208 vysokých školách v programu za 25 milionů dolarů přesvědčují mládež, aby se k volbám registrovala.
V roce 2014 investoval Steyer do stranického klání demokratů 74 milionů dolarů a třeba, že volební výsledek slavný nebyl, stal se tak největším individuálním sponzorem strany. Letošní výši investic do prezidentského boje zatím nechce prozradit, ale musí být vysoké už proto, že za republikány bojuje Donald Trump, kterého Steyer považuje za naprostý opak všech hodnot, kterých si váží.
58letý Steyer se ovšem soustředí hlavně na Kalifornii a San Francisco, kde sám bydlí. Tady investoval minimálně 700 tisíc dolarů do demokratických registrací před červnovými primárkami a natočil 2 klipy, které místní voliče přesvědčovali, aby šli hlasovat. Kritizuje v nich texaského senátora Teda Cruze za podceňování dopadu klimatických změn a Donalda Trumpa za xenofobii. Tyhle řeči možná platí na Ameriku, ale my jsme v Kalifornii, tvrdí v kampani Steyer, obklopen studentskou mládeží.
Jediným boháčem, který úspěšně kandidoval na guvernéra, byl bývalý akční hrdina Arnold Schwarzenegger, ale ten se v doplňovacích volbách skutečné pouliční kampani vyhnul. A navíc se nedá počítat, protože kandidoval za republikány. Kalifornští demokraté by mu kvůli majetku tolik nepřáli. Podotýká autor článku v deníku Los Angeles Times.
Zda budou chtít voliči ve Steyerovi spatřit kromě miliardáře také bojovníka proti nerovnosti příjmů a klimatickým změnám, se podle deníku vůbec nedá odhadnout. Demokraty prý bude podporovat vždycky, i v případě, že by se rozhodl nekandidovat. Ale to prý se ukáže podle prezidentských voleb v listopadu, uzavírá deník Los Angeles Times.
Český rozhlas Plus.
Proč staví Vladimír Putin na Krymu most, který se finančně nevyplatí? Danajské dary jsou prý jediný způsob, jak se současné Rusko dokáže ekonomicky vyvíjet.
O velikášském mostě z Krasnodarské oblasti na Krym, který zřejmě vyinkasuje přítel prezidenta Putina, se ví především to, že má spojit Rusko s obsazeným poloostrovem a že nemá žádný business plán. Už teď je za to podle amerického Newsweeku jasné, že Krymský most spoliká Rusku 70% letošních nákladů na stavbu silnic po celé zemi.
Stavět v recesi je samo o sobě problematické, píše týdeník, ale Moskva nebo Kazaň procházejí renovacemi, na západní Sibiři se některé cesty změnily v silnice a budují se i nové školy a stadiony.
Problém prý je, že většina těchto staveb souvisí s jednorázovou mezinárodní prezentací, jako byly třeba letní olympijské hry v Soči, asijský summit APEKu ve Vladivostoku nebo jako bude příští světový šampionát ve fotbale, který pořádá Rusko už v roce 2018.
Objekty, do kterých vláda investuje, jsou tedy užitečné jen krátkodobě. 8 z 19 olympijských novostaveb bylo prodělečných a státní firma VEP, která přípravy olympiády financovala, uvidí z 220 milionů investic. Investovaných rublů sotva čtvrtinu.
Třeba, že investované peníze se většinou rozkradou. Politické zadání zaručuje, že stavba se alespoň uskuteční a mnozí ji chápou jako službu národu. Ve stručnosti to s těmito danajskými dary ruského stavebnictví, ale podle Newsweeku, funguje následovně.
K projektu se přizvou nejlepší projektanti a stavební firmy, jako by šlo o válečnou zakázku. Ty firmy mají ale dostatek státního vlivu, aby si nechali zaplatit, jako by šlo o normální zakázku. Tři menší stavební podniky takhle ovšem kvůli olympiádě v roce 2014 zkrachovaly.
O mostě a mezinárodní prezentaci Ruska na Krymu píše i ruský deník Moscow Times, který upozorňuje, že na nedávném mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě se Rusové chlubili alespoň jeho modelem.
Podle Newsweeku je ale stavba krymského železnično-dálničního mostu mezi Krasnodarskou oblastí a krymským městem Kerč především ukázkou špatného plánování. Objem investice ve výši 3,5 miliardy dolarů je srovnatelný s Ersunským mostem, který spojuje Švédsko s Dánskem. Skandinávský most, který funguje od roku 2000, má ovšem vypočítáno, že se do roku 2037 splatí.
Rusko-krymský projekt ale žádnou podobnou rozvahu nebo kalkulaci nepotřebuje. Je to prostě státem placený projekt a důležitý je hlavně proto, že když obsadíte cizí území, je jaksi zapotřebí k němu také mít přístup jinak než po vodě.
Stavební firma Strojgazmontáž, která patří Putinovu příteli Arkádii Rotenbergovi, zřejmě bude mít stavební práce proplacené. Ty menší podniky jako Mostotrest, který provádí vlastní stavbu, si prý jisté být nemohou.
A tohle je prý typické pro celé Rusko. Mluvit o reformách a přitom uplatňovat přístup, který se vyhýbá nebezpečně volnému tržnímu hospodářství. Takový systém totiž umožňuje režimním oligarchům a šéfům někdejších gubernií setrvávat na svých místech.
Ruské stavby, které fungují jako danajské dary, prý už ani nejsou k smíchu. Jsou spíš tragické v tom smyslu, že pro Kreml jsou podobné ekonomické nesmysly jedinou cestou vývoje, uzavírá Newsweek.
Výrobce elektrických automobilů Tesla včera potvrdil, že v jeho autonomním modelu sedanu S zahynul počátkem května člověk. Firma se snaží vedle příčin konkrétní nehody z Kalifornie prověřit také fungování systému autopilot. 40-letý americký řidič vozidla měl totiž v době nehody přepnuté řízení na automat. Co tedy vyplývá z první smrtelné nehody v autě bez řidiče, ptá se autor článku na serveru Deutsche Welle.
Pro zakladatele firmy Tesla Elona Muska to znamenalo vyjádřit lítost příbuzným oběti a pro akcie společnosti 3% pokles. V Firma zároveň připouští, že její systém autopilotáže, který zavedla v roce 2015, není ještě zdaleka dokonalý a veřejně se prý na silnici stále jezdí s jakousi beta verzí.
Mít prý ale v takových podmínkách naježděno 150 milionů kilometrů bez smrtelné nehody je možná pro autonomní vozy malý zázrak. Statistika jízd, jak podotýká výrobce havarované Tesly, mluví o stále bezpečnější jízdě pod dohledem řidiče. Autopilot se nespustí, dokud nemá řidič ruce na volantu.
Úřady ale očekávají od výrobců aut na silnici maximum a jak upozorňuje britská agentura Reuters, americký národní úřad pro bezpečnost silničního provozu už začal prověřovat autopilotní zařízení, které v současné době funguje ve více než 25 tisících vozů.
První novodobá havárie, při které se oběť spoléhala při brždění a zatáčení přímo na funkce autonomního vozu, zajímá také právníky. Naznačuje se totiž, že nešlo o náhodné selhání. Automobil nezareagoval na zatáčející kamion především proto, že světlou korbu proti slunci prostě neregistroval. 40-letý Joshua Brown, který v autě seděl a mimochodem patřil ke známým propagátorům vozu Tesla, pak s autem osudově zajel přímo pod kola kamionu.
Výrobci tvrdí, že každý zákazník luxusní Tesly je na rizika systému autopilot předem upozorněn. Jedná se pouze o výpomocný systém řízení a řidič má mít stále ruce na volantu. Americký národní úřad pro bezpečnost silničního provozu nicméně podniká první vyšetřovací krok, po kterém může následovat stažení nedostatečně bezpečných automobilů z provozu, uzavírá agentura Reuters.
Armády světa vyvíjejí maskovací zabarvení pro uniformy svých vojáků i zbraní už víc než stovku let. Proti některým broukům jsou to ale pořád začátečníci, referuje americký přírodovědecký časopis The Smithsonian.
Jak ukázal rozbor pravěkého hmyzu zalitého v jantaru, který publikovala Čínská akademie věd v Nantingu, některé druhy se dokonce dokázaly převléct za jiný druh, aby tak překvapili své oběti podobně jako vlk pohádkovou karkulku.
Už před stovkou milionů let se totiž vychytralí brouci maskovali hlínou, listy i zbytky své kořisti, aby nebyli nápadní nepřátelům a aby byli neviditelní pro svůj budoucí oběd. To je sice v geologickém období křídy nezachránilo před přírodní katastrofou, která je zabalzamovala v míze stromů, ale tahle konzervace umožňuje přírodovědcům zkoumat strategii těchto brouků.
Objev publikovaný původně v odborném periodiku Pokroky vědy považují za průlomový i nezávislí experti z prestižní americké Cornellovy univerzity. Takový druh přírodní rafinovanosti byl doposud známý u jedné larvy nalezené ve Španělsku. Nově popisované kamufláže se ale týkají více než 30 druhů z čeledi zlatoočkovitých, mravkolvovitých a celkem výstižně pojmenované čeledi zákeřnicovitých.
Technika maskování, kterou hmyz používal už v raném stádiu individuálního vývoje, je stejně náročná jako u dnešních krabů, pavouků nebo šneků. Vyžaduje po živočichovi nejprve zjistit, které přírodní materiály kamufláž efektivně umožňují a také je potom nazbírat.
Obzvlášť složitá je praxe, při které i dnešní síťokřídlí, podobně jako jejich pravěcí předchůdci, napustí oběť slinami, které tkáně skapalní, aby ji mohli vysát. Zbytek těla pak zabiják nosí na zádech a klame jim podobně jako pohádkový vlk, který převlečený za babičku čeká na karkulku.
Největší záhadou ovšem je, zda se maskovací techniky u moderních druhů hmyzu vyvinuly postupně právě z těchto dnes už nepoužívaných technik, nebo se u hmyzu vytvořily znovu. Uzavírá svůj článek americký přírodovědecký časopis The Smithsonian.
Český rozhlas Plus.
Dnešní svět ve 20 minutách připravil Jan Čáp. Celý pořad si můžete znovu přečíst i na internetových stránkách plus rozhlas.cz a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám teď přejí od mikrofonu
Michal Rosypal
a Hanka Skánělová.